สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastering Windows Server 2022 Comprehensive Administration of Your Windows Server Environment เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการติดตั้งดูแลป้องกันและปรับใช้ Windows Server 2022ในบริบทองค์กรเขียนโดย Jordan Krause ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายของMicrosoft มาอย่างยาวนานหนังสือฉบับที่4มุ่งเน้น Windows Server 2022รุ่น LTSC เป็นหลักแต่ยังอธิบายความสัมพันธ์กับ Server Core Container Nano Server และแนวทางรอบการออกรุ่นของระบบเป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสั่งงานรายฟีเจอร์หากแต่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าบริการพื้นฐานอย่าง Active Directory DNS Booksheet CP และ Group Policy เชื่อมกันอย่างไรในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงเนื้อหายังครอบคลุมการจัดการแบบรวมศูนย์ด้วย Server ManagerPowerShell และ Windows Admin Center รวมถึงการรักษาความปลอดภัยการทำ Virtualization การเข้าถึงระยะไกลความทนทานของระบบและการแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะเป็นคู่มือทำงานและเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ดูแลระบบมากกว่าหนังสืออธิบายแนวคิดลอยๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้วย Active Directory DNS DHCP และ Group Policyแกนสำคัญของหนังสือคือบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ Windows Server เป็นศูนย์กลางของสภาพแวดล้อมองค์กรไม่ใช่เพียงระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องหนึ่งเครื่อง Active Directory Domain Services ทำหน้าที่จัดระเบียบตัวตนผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และสิทธิการเข้าถึงขณะที่ DNS ทำให้การค้นหาบริการและทรัพยากรในโดเมนทำงานได้อย่างถูกต้องส่วน DHCP ช่วยแจกจ่ายค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เครื่องลูกข่ายอย่างสม่ำเสมอหนังสือวางเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันเพื่อให้เห็นผลกระทบของการกำหนดค่าที่ผิดพลาดเช่น DNS ที่ไม่สอดคล้องอาจส่งผลต่อการทำงานของโดเมนหรืออ่านออกแบบสิทธิ์ที่ไม่รัดกุมอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย Group Policy ถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือควบคุมการตั้งค่าจำนวนมากจากจุดกลางทั้งนโยบายความปลอดภัยการตั้งค่าเดสก์ท็อปและข้อกำหนดการใช้งานของเครื่องลูกข่ายคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับความสัมพันธ์ระหว่างบริการไม่แยกเรียนเป็นหัวข้อเทคนิคที่โดดเดี่ยวจึงเหมาะกับการสร้างหรือดูแลโดเมนที่ขยายตัวได้และรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานได้ในระยะยาวประเด็น 2. การบริหารแบบรวมศูนย์ผ่าน Server Manager PowerShell และ Windows Admin Center หนังสือเสนอแนวคิดการบริหารแบบมองเห็นภาพรวมจากจุดเดียวโดยใช้เครื่องมือที่มีบทบาทต่างกัน Server Managerเหมาะกับการเพิ่มบทบาทเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสถานะและจัดการงานทั่วไปผ่านหน้าจอกราฟิก PowerShell ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนงานที่ทำซ้ำให้เป็นคำสั่งหรือสคริปต์ซึ่งลดความคลาดเคลื่อนระหว่างการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องและทำให้กระบวนการสามารถตรวจสอบหรือทำซ้ำได้ Windows Admin Center เติมบทบาทการจัดการจากระยะไกลผ่านเว็บโดยช่วยรวมงานบริหารของเซิร์ฟเวอร์สมัยใหม่ไว้ในประสบการณ์เดียวประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การเลือกใช้เครื่องมือใดเพียงอย่างเดียวแต่คือการเลือกให้สอดคล้องกับขนาดระบบความถี่ของงานและความจำเป็นในการทำงานซ้ำงานเฉพาะหน้าอาจเหมาะกับหน้าจอกราฟิกขณะที่งานติดตั้งหลายเครื่องการตรวจสอบค่าคอนฟิกหรือการบำรุงรักษาตามรอบควรอาศัยระบบอัตโนมัติมากกว่าแนวทางนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบรายเครื่องไปสู่การจัดการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งสภาพแวดล้อมรวมถึงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการขยายระบบและการตรวจสอบการปฏิบัติงานประเด็น 3. ความปลอดภัยเชิงโครงสร้างด้วย PKI ใบรับรองและ Defender for Identity การรักษาความปลอดภัยในหนังสือไม่ได้ถูกลดทอนให้เหลือเพียงการเปิดใช้เครื่องมือป้องกันแต่เชื่อมโยงกับการออกแบบตัวตนสิทธิและความน่าเชื่อถือของบริการ PKIและใบรับรองดิจิทัลมีบทบาทในการยืนยันตัวตนและเข้ารหัสการสื่อสารซึ่งจำเป็นต่อบริการภายในองค์กรและการเชื่อมต่อระยะไกลการจัดการใบรับรองอย่างมีระบบจึงสำคัญพอกับการออกใบรับรองเพราะใบรับรองที่หมดอายุการกำหนดสิทธิ์ผิดหรือการเก็บกุญแจไม่ปลอดภัยอาจกลายเป็นจุดล้มเหลวของบริการได้หนังสือยังเน้นอบากหรือการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อจำกัดขอบเขตอำนาจของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานตามหน้าที่จริงหลักการนี้ลดความเสียหายที่อาจเกิดจากบัญชีถูกโจมตีหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด Defender for Identity ถูกวางอยู่ในภาพของการตรวจจับสัญญาณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวตนและกิจกรรมในสภาพแวดล้อมโดเมนเมื่อผสานกับนโยบายกลุ่มสิทธิ์และการบริหารใบรับรองความปลอดภัยจึงกลายเป็นระบบควบคุมหลายชั้นไม่ใช่มาตรการแยกส่วนหนังสือมีประโยชน์ พราะเชื่อมงานความปลอดภัยเข้ากับงานดูแลโครงสร้างพื้นฐานประจำวันโดยตรงประเด็น4การออกแบบบริการที่ต่อเนื่องด้วย Hyper-V Remote Desktop Services และความทนทานของระบบอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการทำให้บริการยังใช้งานได้เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นหรือเมื่อองค์ประกอบบางส่วนเกิดปัญหา Hyper-V ช่วยแยกบทบาทงานต่างๆต่างออกจากกันด้วยเครื่องเสมือนทำให้การจัดสรรทรัพยากรการทดสอบระบบและการย้ายภาระงานมีความยืดหยุ่นกว่าการผูกทุกบริการไว้กับฮาร์ดแวร์เครื่องเดียวหนังสือยังครอบคลุม Remote Desktop Services ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งมอบเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้เข้าถึงจากระยะไกลประเด็นที่ต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงการเปิดให้เชื่อมต่อได้แต่รวมถึงสิทธิ์การพิสูจน์ตัวตนประสิทธิภาพการปกป้องข้อมูลระหว่างทางเนื้อหาเรื่อง Failover Clustering DFS และความสามารถด้านความซ้ำซ้อนของระบบช่วยย้ำว่าความพร้อมใช้งานต้องอาศัยการออกแบบล่วงหน้าการมีข้อมูลหรือบริการสำรองเพียงอย่างเดียวไม่เท่ากับมีแผนกู้คืนที่ใช้งานได้จริงผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจการพึ่งพากันของชื่อบริการพื้นที่จัดเก็บเครือข่ายและตัวตนหนังสือจึงให้กรอบการทำงานที่เชื่อม Virtualization การเข้าถึงผู้ใช้และความต่อเนื่องของบริการเข้าด้วยกันเหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดจุดล้มเหลวเดียวและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายขอบเขตของ Windows Server 2022ระหว่าง LTSC Server Core Container และระบบ Hybrid หนังสืออธิบาย Windows Server 2022ในฐานะแพลตฟอร์มที่มีรูปแบบการใช้งานหลายระดับโดยเน้นรุ่น LTSC ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่ต้องการรอบการสนับสนุนระยะยาวและเสถียรภาพในการวางแผนระบบการกล่าวถึงรอบการออกรุ่นแบบ SAC ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการไม่ใช่เพียงเรื่องฟีเจอร์ใหม่แต่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตการทดสอบความเข้ากันได้และภาระการอัปเดตด้วย Server Core เป็นทางเลือกที่ลดส่วนติดต่อกราฟิกและองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นเหมาะกับบทบาทที่ต้องการลดพื้นที่โจมตีและดูแลผ่านระยะไกลก็ต้องอาศัยความพร้อมด้านเครื่องมือและทักษะของทีมคอนเทนเนอร์และนาโนเซิร์ฟเวอร์ถูกวางในบริบทของการนำแอปพลิเคชันไปใช้งานอย่างแยกส่วนและคล่องตัวไม่ใช่สิ่งที่แทนเครื่องเสมือนหรือเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปได้ทุกกรณีนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมแนวคิดศูนย์ข้อมูลภายในกับบริการของ Microsoft Azure และเครื่องมือบริหารสมัยใหม่มุมมองดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านประเมินการใช้ระบบแบบไฮบริดตามความต้องการจริงแทนการย้ายทุกภาระงานขึ้นคลาวด์โดยอัตโนมัติจุดแข็งคือการทำให้การตัดสินใจด้านแพลตฟอร์มโยงกลับมาที่การปฏิบัติการความปลอดภัยและต้นทุนในการดูแลรักษาโดยสรุป Mastering Windows Server 2022เหมาะกับผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงาน IT ที่ต้องรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft และผู้ที่กำลังเปลี่ยนจากงานสนับสนุนเดสก์ท็อปไปสู่งานเซิร์ฟเวอร์ผู้อ่านที่เคยใช้ Windows Server รุ่นก่อนจะได้ทบทวนพื้นฐานพร้อมเห็นจุดที่ควรคำนึงถึงในบริบทของ Server 2022ขณะที่ผู้เริ่มต้นจะได้แผนที่เชื่อมตั้งแต่การติดตั้งการจัดการตัวตนเครือข่ายนโยบายความปลอดภัยไปจนถึง Virtualization และบริการระยะไกลอย่างไรก็ตามการมีพื้นฐานด้านเครือข่ายและแนวคิดระบบปฏิบัติการมาก่อนจะช่วยให้ใช้เนื้อหาเชิงปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่ความสมดุลระหว่างการครอบคลุมบริการหลักกับแนวทางนำไปทำงานจริงๆแทนที่จะเป็นสารานุกรมคำสั่งหรือคู่มือสอบที่แยกหัวข้อออกจากบริบทหนังสือจัดวาง Active Directory DNS DHCP Group Policy PKI Hyper-V และเครื่องมือบริหารร่วมสมัยไว้ในภาพของสภาพแวดล้อมเดียวกันอีกจุดที่ต่างจากคู่มือเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับการบริหารแบบรวมศูนย์และการทำงานอัตโนมัติผ่าน PowerShell และ Windows Admin Center จึงตอบโจทย์งานที่ต้องดูแลระบบหลายเครื่องอย่างสม่ำเสมอแม้เนื้อหาจะยึด Windows Server 2022เป็นหลักแต่หลักการเรื่องสิทธิการแยกบทบาทคุณออกแบบความทนทานและการกำหนดมาตรฐานการจัดการยังนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อม Windows Server อื่นได้อย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน Jordan Krause คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่